Ot egasi. Inodning 3 ta boyligi bor edi. Biri soy bo'yidagi serdaraxt qishlog'i, qishloq chetida bosmachilar bilan urushda halok bo'lgan otasining qabri do'ppayib turar. Inod goho uni ziyorat qilgani borardi. Ikkinchi boyligi qishloq o'rtasidagi tepada o'rnashgan 2 xonali maktabi edi. Bu maktabga tog'ning olis-olis burchaklaridan otli, eshakli bo'lib o'quvchilar qatnar, hammasining yagona muallimi shu Inod edi. Uning 3-chi boyligi qora bayir oti edi. Bu otning olis avlodi muallimning otasiga ham vaqtida xizmat qilgan, uni ko'p jangu jadallardan omon olib o'tgan edi. Lekin Inodning qo'lidagi ushbu qora bayir ham unga sodiq xizmatini o'tardi. 2 bor anavi soyni sel suvi bosganda egasini olib chiqqan, 4 yildan buyon ko'pkarilarda uloqni muttasil shu ayirib chiqar, yana uning bir xosiyati quyidagicha edi. Uzoq yili Inodning bor yo'q 2 farzandi beda solingan bostirmaga tuynikdan kirib gugurt o'ynaydi. Bedaga o't ketadi. Ularning qiychuvini eshitgan onalari borib eshikni ochmoqchi bo'ladi. Biroq eshik qulf. U ham jonsaray holatda tuynikdan o'zini ichkariga tashlaydi. Bolalarini topadi, biroq tutunu olov bosgan xonada kirgan tuynugini topolmaydi. Alangani ko'rib yayov chopib kelgan Inod xotin bola-chaqasining allaqachon sob bo'lganini ko'radi. So'ng ularni otasi yotgan qabristonga ko'mib, chorbog'da yolg'iz qoladi. U ruhan va jisman har qanday kuchli bo'lmasin, g'am uni eza boshlaydi. Qishlog'i maktabidan ham ko'ngli sovib boradi. Nochorlikdan qora bayirni minib toqqa ketadi. Cho'ponlar ovlida sang'ib, marhum otasining jang qilgan yerlarini ko'radi. Zumrad qorli cho'qqilar ostidan o'tib, yashil o'tloqlarda tunaydi va o'zi sezmagan holda ko'ngli ko'tarilib, dardi pasayib qishloqqa qaytadi. Shundan keyin darsdan bo'sh kunlarida qora bayirda sayr qilish unga odat bo'lib qoladi. Oylar o'tib, yigit qalbidagi yara bitgandek bo'ladi. Qishlog'i yu maktabiga bo'lgan mehri yana jo'sh uradi. U azalgi ahvoliga qaytganday his etadi o'zini. Maktab 2 xonadan iborat bo'lib, biri dahliz, biri sinfxona. Ana shu sinfda 7 yashar bolakay ham, 12 yashar yigitcha ham yonma-yon o'tirib o'qishadi. Ularning har biri har xil sinf o'quvchisi bo'lgani holda, bir sinfda o'tirib saboq olishlari bir-biriga xalaqit bermaydi. Chunki bu atrofda bundan o'zga maktab yo'q. Shu yerga qatnab imkoni boricha ilm oladilar. Inodning o'zi vaqtida 10 sinfni bitirgandi xolos. Qolaversa, ular o'qituvchilarini sevadi. Bu bir qadar xumraygan og'ir karvon va alla nechuk odamovi yigitni hurmat qilishadi. Inod bo'sh soatlarda va mehnat darslarida Qorabayir otini maktab qoshidagi maydonga keltirib, o'quvchilarga arg'umoqda yurishni ham o'rgatadi. Miltiq otishni ham ko'rsatadi. Goho soy suvini band qilib, bolalari bilan baliq ham tutadi. Bir kech Inod maktabdan chorbog' qorovuli bilan yayov qaytib kelarkan, qorovul Bo'riboy: "Eshitdingizmi? Shaxsiy ot saqlash man bo'libdi, qaror chiqibdi. Bir milisa kecha bizning yonimizdagi yurtdan bir cho'ponning otini haydab ketdi", dedi. Inodning ko'ngli xira bo'ldi. "Yangilik-ku. Lekin men otimni bermayman", dedi. Darhaqiqat, bu tog' yon bag'irlari qarashli bo'lgan rayondagi partiya komiteti "Nega o'zimiz tog'lik bo'lib qimiz ishlab chiqarmaymiz?" degan mulohaza bilan yangi bir savxoz tashkil etishga qaror qilgan, aholining ortiqcha baytallarini sotib olish uchun tashkilotlardan joylarga vakil jo'nagan edi. Bu tomonlardan biya sotib olish esa kichik leytenant Egamberdi Xudoyberdiyevga topshirilgan edi. Uning esa dilida boshqa bir pinhoniy istagi ham bor edi. Ana o'sha tog'dagi soy bo'yida joylashgan qishloqda istiqomat qiladigan muallimning ko'p yaxshi, chopqir, chiroyli oti borda. Shuni o'ziniki qilishning iloji yo'qmikin? U o'ylab-o'ylab ilojini topdi. Bir necha biyaning narxini bichib rayonga jo'natgandan keyin tumshiqda bitta cho'ponning soppa-sog' baytali turgani holda uning minib yuruvchi otini aldab suldab qo'rqitib do'q urib sotib oldi va nega biya olmading deb so'rasa biyasi yo'q ekan otini bera qoldi. Buni almashtirish mumkinku deyman-da deb o'yladi. U bilardiki qishloq qorovuli cho'ponga qo'shni, qishloqda esa Inod muallimdan bo'lak kishi yo'q hisobi. Aholisi bo'z yerlarga ko'chib ketgan. Demak, bu xabarni qorovulchol Inodga yetkazadi. Inod peshayvonli uy oldidagi bedapoyada yong'ichqa o'rardi. Quyosh kunbotarga egilib, kunchiqardagi adirlar bag'rini yoritar, soyning ham u yer bu yeri yiltirar edi. Nari sohildan to'riq ot mingan shapkali pagoni bor kishi pastlay boshladi. Suvni kechib o'tib, bu sohilga chiqib keldi. Inod unga bir qaradida ishidan qolmadi. Egamberdi pakana jiydalarni oralab, bedapoya adog'ida paydo bo'ldi. "Ov, salomatmi? Qani bu mehmon keldimi demaysiz?" dedi. Inod qaddini ko'tarib turdi. O'roqni o'rik tanasiga qattiq sanchib, "Keling," dedi do'rillab. Egamberdi to'riqni jadal haydab o'rik ostiga keldi. Egardan sakrab tushib, tizgindan tutganicha chorbog' egasi tomon yurg'iladi. Inod u bilan xomush ko'rishdi. "Qani bu maza yo'qmi?" dedi Egamberdi kulib va tizginni o'rik cho'qmoriga bog'ladi. O'rib qo'ygan o'tdan bir qo'ltiq olib ot oldiga tashladi. Kaftlarini bir-biriga urib qoqqanicha Inodga kulimsirab boqdi. "Bilaman, nimadan xafasiz?" dedi. So'ng chuqur xo'rsindi. "Endi Inoqboy, bu ko'pga kelgan to'y jo'ra. Biz oddiy ijrochi, shuning uchun bizdan xafa bo'lmaysiz endi." "Yo'g'e, sizdan nimaga xafa bo'laman?" deb to'ng'illadi Inod va uyi tomonga burildi. Ayvonga yetib, ichkaridan ko'rpacha olib chiqdi. Sholchaga yozib tashlab, "O'tiring. Chalob ichasizmi?" dedi. "Chalobmi? Chalobdan ham chakki ma'qul," dedi militsioner ko'rpachaga cho'kkilab. Inod dasturxon chiqarib to'shadi. Ustinga iliqliq qo'y qoridan qilingan tulum og'zini ochib, kosaga yog'och qoshiq bilan suzma olib sola boshladi. "Bu Inod jo'ra qachon uylanasan endi?" o'zini unga yaqin ko'rsatish uchun sensillab so'radi Egamberdi. "O'lmasak uylanamiz-da bir kuni," dedi Inod. Kosani keltirib dasturxonga qo'ydi. Qorovulning xotini yer tandirda pishirib yuborgan uy nonini to'rt bo'lakka bo'lib mehmonning oldiga tizdi. "Oling, dasturxonga qarang. Qani o'zlaridan qani? Olavering, qornim to'q. Lekin Egamberdi bekor kelibsiz bu yerga. Men baribir otimni bermayman. U menga juda qadrdon bo'lib qolgan." Egamberdi suzmaga bulab olgan nonni og'ziga solib duduqlanganicha bidilla ketdi. "Bilaman, bilaman jo'rajon, sizlarga ot suv bilan havoday zarur. Lekin iloj qancha? Lekin menga bermasang, boshqasi kelib olib ketadi. Shunday emasmi? Masalaning boshqa jihati ham bor. Mendan Inodning oti qani deb so'raganida nima deb javob beraman, a? To'g'risini aytaman-da. Shuni talab qilishadi. To'g'ri so'z aytganda jazo ham kamaytiriladi. Unda jo'rajon o'zingga qiyin bo'ladi. Qarorni bajarishdan bosh tortgan deyishadi seni. Bu yomon gap bilsang." Inod boshini quyi solib ancha vaqt jim o'tirdi. Nihoyat, "Shundaymi?" dedi. "Ha, albatta," dedi Egamberdi. Inod yana jim qoldi. So'ng mehmonga manglay ostidan qaradi. "Bilishimcha sizlar kelishuvchilikka ham ko'nasizlar," dedi. "Qanday?" o'smoqchiladi Egamberdi. "Shu jo'ra deyapsiz meni, rahmat bunga, Egamberdi. Menda bir sog'in sigir bor. Shuni ola keting o'zingizga. Lekin shu ot qolsin menda, a?" Egamberdi chaynayotgan nonini yutmay, "Bir sigirli bo'laman-ku," deb o'yladi va govmish sigirga egalik qilish hissi uning qorabayirga bo'lgan ishqini susaytirdi. Shundan keyin u jiddiy tus oldi. "Bu poraxo'rlik-ku, davlatni aldash-ku." "Bilaman," dedi muallim nochorlik bilan. "Bilaman, lekin sizning ko'nglingizni olay deyman-da. Bu sizga bog'liq-ku. Mayli, men 3-4 yilgacha otni rayonga yo'latmayman. Xo'p, toqqa. Tanishlarning qo'liga berib qo'yaman. O'sha yoqda tursa ham ko'nglim to'q." Egamberdi manglayini changalladi. Hozir sigirning ustiga 15 qo'y ber desam ham beradi, deb ko'nglidan o'tkazdi. Xo'p, lekin oting yoningda qoladi deb va'da berolmayman. Bironta katta payqab qolsa, o'zing javob berasan, dedi. Egamberdi kosani yalab turdi. Men anavi qirning ortidagi Eshmat podachining uyida bo'laman. Qosh qoraygandan keyin sigirni yetaklab o't. Cholga berib qo'ysang, o'zi podasining ichida boqib yuraveradi. Lekin shu gap shu yerda qolsin, dedi. So'ng tahdid bilan davom etdi. Birovdan shu gapni eshitsam, Inatboy, bilib qo'y. Ayb o'zingga tushadi. Organning odamini yo'ldan urmoqchi bo'lgan deyishadi seni. Men uni sinagan edim. Qancha shaxsiy moli borligini bilmoqchi bo'lgan edim deyman. Menga ishonishadi. To'g'ri gapingiz, dedi Inat. Egamberdi ketgandan keyin Qorabayirga egalik qilish istagi unga yana tinchlik bermadi. Hafta o'tkazib, xafaqon bir kayfiyatda tag'in to'rig'ini yo'rttirib, Inodning chorbog'ida paydo bo'ldi. Bu ishimiz o'tmadi, jo'ra, dedi u Inodga. Senda ot borligini rayonning 7 yasharidan 70 yasharigacha bilarkan. O'lgan desam ham ishonishmadi. Yashirgan, topib keling, bo'lmasam ishga sovuqqonlik bilan qaragan deb o'zingizni javobgarlikka tortamiz deyishdi. Mana keldim. Yana bir marta yo'q deb yuboring, dedi Inod. 10 bosh qo'yim bor, shu ham sizniki. Otni bersam, kunim qattiq bo'ladi. Egam berdi, otamdan yodgorlik. Er yigitning oti bo'lish kerak derdilar. Shu ot mening og'ir kunimga yaradi. Egam berdi yana manglayini ushladi. Qo'ylarini o'ziniki qilganidan keyin ham yana ot xumoriga tushib kelishini his etdi va "Yo'q endi jo'rajon", dedi. Shu sigiringni olganimdan beri ko'nglim qora. Xohlasang, borib podachidan qaytib ol. Shundaymi? Ha, dedi Egamberdi va ko'ngliga g'ashlik tushib, uning nima qilishini kutdi. Inod yirik gavdasini og'ir burib, uyi orqasiga o'tib ketdi. Archazor yon bag'ridagi qo'riqda boyloq turgan Qorabayirni yetaklab keldi. Uni o'rik ostida qaqqaygan Egamberdi yonida to'xtatib, qashqali peshonasidan o'pdi-da, bedapoyaning o'rtasiga olib borib, tizgini uchini tikanga bog'ladi. Uyga qaytdi. Egamberdiga Inodning harakatlari juda sirli ko'rinib, ko'ngliga vahima tushdi. Nima qilmoqchi o'zi u? Deb orqasidan qarab qoldi. So'ng ko'm-ko'k yong'ich qazorda suv sardek yaltillab, odatdagi otlarnikidan yo'g'on bo'ynini gaja qilib, odatdagi arg'umoqlarnikidan keng umrovini kerib va odatdagi chopqir otlarnikidan ingichka oyoqlarini yerga qattiq tirab turgan Qorabayirga qaradi. Uning ko'zlariga ko'zi tushib, eti jimirlab ketdi. Ot xuddi dahshatli bir xavfni sezgandek olayib, egasi kirib ketgan uyga qarar, hayratda qotgan antiqa haykalga o'xshardi. "Yopiray", dedi Egamberdi va xona eshigida Inodning qorasini ko'rdi. Ot birdan titroq tovushda kishnab yubordi. Shunda uy eshigidan otilgan miltiqning tutuni cho'zilib chiqdi. Arg'umoq balandga sapchishi hamon o'q ovozi eshitildi. Nihoyat eshikdan qo'lida miltiq tutgan Inod chiqdi. Qorabayir yonboshlab yotib, oyoqlarini silkir, qisqa-qisqa kishnar edi. Egamberdi o'q uning peshonasiga tekkani, qon u yerdan tirqirab chiqayotganini ko'rdi-yu, ham dahshat, ham achinish bilan ko'zlarini yumdi. Inod miltiqni sholchaga tashlab, supalabiga o'tirdi. Buning avzoyi buzuq, deb ko'nglidan kechirdi Egamberdi Xudoyberdiyev va miltiqqa nazar tashladi. Bir tig'li. U o'q chiqarib joylaguncha ancha yerga borib olaman, deb o'yladi. Yigitning karaxt gavdasiga bir qarab olib, to'rig'ini yechdi. O'zini egar ustiga olishi bilan bu manzaradan yuragi yorilgudek bo'lib turgan ot uni olib qochayotgandek yugura ketdi. Meni qamashadimi? Loqayd o'yladi Inod otliq orqasidan qarab va bu o'yi kor qilmay ustunga suyandi. Qorabayir xirillar, hamon ingichka oyoqlarini silkir, issiq qon hidi atrofga yoyilgan edi. Ot jimib qolgandan keyin Inod uning boshiga bordi va birdan uning bo'ynidan quchoqlab ko'zlarini yumdi. Ot badani sovidi. Inod o'rindan turdi. Qarshisidagi archali tog'lar ham, chorbog'i, daraxtlari ham, ana u soy olisda oqarib turgan maktabi ham ma'nosini yo'qotgan yigitning ko'zlari loqayt boqardi. U tag'in ot boshida cho'nqaydi-yu, qishloq yoqasidagi qabristonning oq yalovi, tog' uchidagi qo'chqor shoxini ko'rdi. Beixtiyor ot tizgini bilan uning oyoqlarini kulliklab bilagiga soldi. Kulliklab, juft qilib bog'lab. Yonboshiga yiqilgudek mayishib sudray boshladi. Qabristonga yetib, jigarlari go'ri yonida otni qoldirib qaytdi. Ketmon olib borib, yorma go'r qazidi va qorabayirni tushirib ko'mdi. So'ng kechgacha shu yerda o'tirdi. Otasi va bola chaqasining ham ruhiga tilovat qilgan bo'ldi. Keyin uyga qaytib, eshiklarini qulfladi da soyga tushib bordi. Uning yoqasi bilan yurib, qosh qorayganda suv oqib chiqayotgan bog' betiga yetdi. O'tirdi. Oy chiqib, olisda qolgan qishloqni yu, tepadagi maktabni ravshan yoritdi. Shunda Inod bosh olib ketib, qayerda ham yashashi mumkinlik haqida o'ylab qoldi. Inod bir necha oydan keyin Egamberdining o'shandagi niyati nima ekanligini payqadi. Lekin bu vaqtda uning ko'nglida qolgan ikki sevgilisi, qishlog'i yu maktabi yana tomir otib ulgurgan edi. 1971